domām tik vienots pa dienu no triem līdz vēlam vakaram spriežot par to vai viņas domas ir tur kur manējās viņi kavējās un liekas neraksturīgi tā ka saurēc jāsagait vienam tā izplūstot asarās nonāk pie atziņas savam mieram ja pareizāk mierinot sevi es saku es ienīstu tevi sirds domā savādāk es meloju es kā aktieris slikti tēloju un nemaz nesanāk pavēlu jo savādāk es mēģinātu labot bet vienmēr kaut ko darot ir jāklaus sev ko tavs sirds saka un pa kuru taku tev tālāk jāsoļo tur nav ilgi jāprāto tikai ņem un dari Vēl vēl ko var un nevajag padoties Jo sirds saka, lūdzu nepadodies
Vai viegli aizmirst to Kas bijis jāsaprot Ka nebūs tā vairs Nekād vairs, nekād vairs Vai viegli aizmirst to Kas bijis jāsaprot Ka nebūs tā vairs Nekād vairs, nekād
Vai sāps var pārtraukt vienā Acu mirklī vai mīlestību aizmirst Neatstājot sirdī kaut mazu daļu No tā visu kopējā, kas bijis kādreiz Pamest nespējā, jo visu panest Nav vienkārši tā Un atceroties tas ir veidot sāpes lielākās Apzinoties to, kas bijis un kā varēja būt Kā varēja turpināties, saglabājot jūtas Un krūtīs elpot viņas dvaši krīt Glāstīt, skūpstīt un mīļot tik brīdi Kad jūti, ka krīt Tev līdzi, kad pavēries augšā Tur viņa debesīs spīd Miers manī mīt un tā katra mīļa brīd Bet visam par spīti nav vairs šādi rīt Vienmēr tukšums blaks un nav vairs tavs dvašas Bet zini, ka visā es vainoju sev pašu
Vai viegli aizmirst to, kas bijis jāsaprot Ka nebūs tā vairs nekā Labāk, lai paliek viss kā ir, jo tas nav viegli pārējoši. Es ceru, būs saprotoši.
Bet, protams, bet zini, man ir grūti ap sirdi tā.
Ko tu gribi? Man sasaras tev sanāk. Tā ir labāk, ko?
Piedod, bet man joprojām uztrauc, kā jūties. Un zini, ka ir grūti, tā vienkārši aizmirst jūtas.
Savu palaid garām, vai tomēr to noliegsi? Tas ir manām.
Cik banāli?
Nevajag, nemelo man vairāk.
Man sāp, ka tu tā saki, un tas jau ir par traku.
Tu apiec, ko tu runā tagad? Kas par traku?
Viss, kas notiek un darās mani iekšā sāp.
Nu klausies, tu atkal sāc, viss beidzies, vārds.
Ā, nesaka tā, nevajag tā.
Un nezvani vairs, ir pagājis tavs laiks.
Vai viegli aizmirst to, kas bijis jāsaprot, ka nebūs tā vairs nekā.
Kas bijis